ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
Não é admissível que um profeta tenha cativo sem antes dizimar os inimigos na terra. Desejais os efêmeros bens da vida terrena, enquanto Alá vos deseja a derradeira vida, e Alá é Todo-Poderoso Sábio.